Kaixo entzuleok, gu Markina behatxiko laugarren mailako ikaslea gara. Ni Mikel nauzu eta nire ondoan, Jone, Sara eta Sebastian ditut. Gaurko saioari hasiera albistegiarekin emango diegu. Ostean, aurtengo goia sarei tarte bat utziko diegu. Jarraian, herri jakituriaren txokoa izango dugu eta bukatzeko Markina Xemengo ipuin zahar bat. Hasteko, Sebastianek, egun hauetako albisteen berri emango digu.
Mikelek esan duen bezala, ni Sebastian naiz. Lehen da bizi, Markina Xemeinen ezaguna dugun hiro, sasoi honetan ohikoa den bezala, perretxikotara joan da. Mendian dabilela, ezaguna ez den perretxiko batekin topo egin du. Kontatu duenez, perretxiko mota hori jangarria izan daiteke. Momentuz, ez dakigu ezer gehiago, baina dituak lanean ari dira.
Harrigarria.
Markinatik irten gabe edukiontzi azkarrak herrian zehar jartzeko proiektua martxan dago. Izan ere, edukiontzi hauek organiko eta plastikoa bereizi eta bakoitzak dagokion ontzian uzten dituzte. Udalak, proiektu honetan 39.500 € ezagutuko ditu. Edukiontzi bakoitzak 650 € balio ditu eta.
Diru asko da, baina birziklatzea oso garrantzitsua da.
Lea Artibain jarraituz, kostaldera joan da, izurde bat aurkitu dute Lekeitioko portuan noraezean. Esan digutenez, izurdea goizeko 9:00 agertu da. Gurutze gorriak esan du izurdea gaixorik dagoela, plastikoa janduelako. Garbiketa bat egingo diote, eta aste gutxiren bat buruan berriz itsasoratuko dute.
Mesedez, plastikorik ez bota itsasora eta ibaietara horrelakorik ez gertatzeko.
Azkenik, ezin dugu baztertu negu honetan ari den eguraldia. Negu honetan temperaturak ez dira batere atseginak izaten ari. Urtarrilaren erdialdean, -4°C izan gara. Euria eta kaskabarra gurekin izango ditugu martxoaren amaierara arte. Eta zenbait lekutan elurkotaren ondorioz, abizu laranjak izan ditugu eta jarraituko dugu edukitzen.
Gure ikastetxeko 3. mailakoek aprobetxatu dute elurtea, eta joan dira Baldezkareira eskiatzera. Hasi sortea, aurten gainera 2 egun pasatu dituzte bertan, eta guk iaz bakarra.
Naskatuta al zaude zure seme alabek arratzaldero autoko eserlekuako tarteko birrin ezikintzeaz, eros ezazu gure xurgagaioa. Autoko eserlekuen artean gelditzen diren birrinak jasotzeko paregabea da. Gainera, gaur deitzen baduzu autoa garbitzeko eskuiatxoa oparituko dizugu.
Albisteak alde batera utzita, Sarak Goia sarietarako hautagai diren bi euskal filmen inguruan hitz egingo digu.
Kaixo denoi, aurten inoizko euskal filmen kopuru handien hartu du Donostia Zinemaldiaren 76. edizioak. Goia sarietarako hautagai izan dira Mai Barber iruindarraren 582 metros goiti, eta Ana Schulz eta Cristobal Fernandezen Mugar la piel. Nafar Pirineoetan Arzeko bailaran hasitako zuzendari gaztea da Mai Barber, eta kulturaren arloko hainbat erakunderekin, kolektiborekin eta unibertsitaterekin lan egiten du, ikusentzunezko sortze lanetan. Zinemagintza ikasketak egin zituen, eta horren ostean ikusantropologian espezializatu zen. Bada proiektu bere iziki pertsonala du 582 metros goiti. 1980-eko hamarkadan, Nafarroako Pirineoetako amaldetan 7 herri eta 3 erreserba natural urperatu zituzten itoizko urtegia eraikitzeko. Egun, 582 metroen kotan, lur biluziak marra banatzaile bat marrazten du bailarako paisaian. Kota horren azpitik ura dago, eta gainetik bizitza aurrera doa. Nola da posible bere lurraldearen erdia baino gehiago galdu duen bailara batean bizitzea? Galdera hori da Barberrek sortutako film laburraren abiapuntua. Aitzitik, Juan Etaren eta Espainiako gobernuaren arteko bakea lortzen alegindu zen bitartekari bat da. Roberto Aldiz, urte luzez erakundean infiltratutako zerbitzu sekretu espioi bat da. Mugar la piel haien historioa da. Juanena zuzendariaren aitarena eta Robertorena ura zelatatu zuen gizonarena. Ana Estulzek argazkigintza, gizazientzak eta kazetaritza ikasi zituen Madrien. Gaur egun argazkilaria da, eta arte aretoetan eta radio iruan aritu zen lehenago. Mugar la piel lehenengo film luzea du. Hirugarren lana da filma Cristobal Ramirez musikari, editore, zuzendari eta irakaslearentzat lehenago. El oficio de mi hermano, about Victor Kasamonski eta diario de un reflejo zuzendu baititu.
Film biak ikusi ditut eta ezingo nuke esan zein den hobea. Zuk zer uste duzu?
Nik soilik Mugar la piel ikusi dut. Ea asteburu honetan, tartetxo bat dudan, 182 metros goiti ikus ahal izateko.
Nego honetan erosi berogailu elektrikoa eta ez zaitez hotzaren beldur izan. Ilean 19,9 euroren truke. Gehiago jakiteko dei ezazu telefonu zenbaki honetara. 911-9980607. Ez dizu utzik egingo. Gogoratu, 911-9980607.
Jarraian, Jonek, herri jakituriaren txokoari tarte eskainiko dio, eta asmakizun eta esaera zahar batzuekin. Adi egon, interesgarriak dira eta.
Az gaitezen asmakizunarekin. Asmakizun asmatzen duenak 182 metros goiti filma ikusteko sarrera irabaziko du lehen esan bezala, aurtengo jasarietan izan den euskal filmetako bat da. Hor da, lagumatek ordu bete behar doa du zulo bat egiteko eta bi lagunek bi ordu behar badituzte bi zulo egiteko, zenba denbora beharko du lagun bakarrak zulo erdia egiteko? Erantzuna baldin badakizue, deitu zenbaki honetara. 6-0-7-2-9-8-8. Lehen deia daukagu. Kaixo, nor da?
Kaixo, Maider naiz.
Ea ba, zein uste duzu dela erantzuna?
Ordu bete?
Sentitzen dut baina erantzun hori okerra da. Eskerrik asko saiatzagatik. Beste deiba daukagu. Kaixo?
Kaixo.
Nor da?
Jose.
Ez aiguzu bat zenba denbora behar duen lagun bakarrak zulo erdia egiteko.
Ezin daiteke zulo erdirik egin.
Zorionak, Jose, erantzuna zuzena da. Filma ikusteko sarrera zurea da.
Eskerrik asko.
Zuri, Markinako berbekin hasi orduko, hain ezaguna dugun atzotitz bat botako dizue. Dizuet. Asto bati bustan atara eta beste ari sartu eta beti asto bat bustan barik. Ulertu baldin baduzue, bidali mezua atzotitza azalduz. Telefonoa martxan dago. 6-0-7-2-9-8-8. Deia.
Kaixo.
Kaixo, nor da?
Lorea.
Prestal zaude?
Noski.
Baldakizu giladerie hitzak zer esan nahi duen? Ona hemen hiru aukera. Beldurra, afana eta belea.
Afana?
Bai, oso ondo. Jarrai dezagun urrengoarekin. Beste dei badaukagu. Kaixo.
Kaixo.
Nor da?
Gorka.
Ea ba, Gorka. Baldakizu ijuixe hitzak zer esan nahi duen? Ona hemen hiru aukerak. Kristona, nastea eta irrintzia. Zer diozu?
Ba, izan daitezke kristona.
Erantzuna ez da zuzena. Ijuixe hitzak irrintzia esan nahi du. Hasierara itzuliz, atzotitzaren esanaia asmatu duena, Unai Arrate izan da. Beraz, Unai, jar zaitez gurekin kontaktuan, zuretzako prestatu dugun sorpresaren datu zehatzen berri izateko. Eta honekin saioari amaiera emango diogu. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik.
Zenbat aldiz pentsatu duzu dieta egin beharko zenukela? Astu dietekin eta izana eman ezazu herri kiroldegian. Zeure gorputza zaintze hasteko momentu honena urte hasiera da. Arpidetzaren inguruko zalantzak argitzeko, deitu ezazu ondorengo zenbaki honetara. 944-616-7731. Apuntatu. 944-616-7731. Eman izena eta astu dietekin.
Zaio honen bukaerara urbilduz goazenez, Markina Xemengo ipuñetako bat irakurriko dizuet, barrueta torreko hortu laue izenekoa. Urtiek die esatan oiena jasozala. Barru eta torreko jaunek hortu lau azkar bat euken. Hortu arazuetan aurrie basan, hortu ingurue madari usenien etozen mutil gaztiei hankajokue eraitzeko behesan makala. Batzuetan hankajasotie baino txarrau esan gaztien sarixe. Bestela esan biakue, barru eta arutz madari sasoien jokerie euken markin armutiek bate baino sarrixau lepu ondo berotute, madarixen ordez ekarri oibenak. Gauero, igarote zitsune hortu lauek ordu batzuk madaripi baten eskuteute. Eta ara madari lapurreta etorren nahi narruko galantak emonda, kentzeutzen ostabe etorteko gogue. Behin, horreitxino, markineko motilbik lakatze darra sakatu eutzen hortu lau horri. Gau baten, kate sarraundi batzuk hartute elduzien bisek barruetako hortu lau normeta. Bekixen hortu lauen madarepien ongo zala, oiban lez, baino gabe iluna eskue begixen aurrien ikusi ezineku zanda. Isilik batak goiko ormagaina eta bestik bekuana urte ben. Bertatik eta itzeltzu azizien alkar berbetan. Goikuek satanaz, bekuek zebiok barrabaz, goikuek ormadarepien dauen gizona erik enpreinure tatarrez, hemen azten da beko katiega zaparrada baten zirrin sarran. Hortu lauekuek, kone, zedok hau, diaurruk neu geruta jatozak. Basanakotza madaripien etxa. Orduen jaitzizien mutilbisek orture, jaben nahi beste madari eta kolkuek ondo beteta, markina juzien adurre darixola, barrez hortu lagun lepotik. Ipuin hau eta gehiago irakurtzeko goz geratu bazarete, bizita ezazue eneritzazu.wordpress.com ataria. Eman diezaiogun amaiera irratzaioari Markina Xemengo abestiarekin. Datoren astean berriz izango gaituzue beste hainbat gai interesgarriren inguruan hitz egiten. Ondo izan eta hurrengora arte.